Tak for velkomsten og muligheden for at være sammen med jer. Som jeg nævnte for et par af jer, så har vi fået lidt længere hertil, end vi havde, dengang vi boede her. Der kunne vi gå hen fra Bredgade. Men det er alligevel dejligt at være her, og min kone Vivian og Clara er også med i dag. Og i morgen har vi fået Vivians mor til at passe Clara, så Vivian også kan komme med der. Det glæder vi os også over, at vi kan være sammen og være sammen her. Vi er flyttet til Silkeborg og har ikke noget at have så meget at gøre med det kirkelige liv der endnu, kan man sige. Vi har været et par enkelte steder, men ellers har vi også været lidt hjemme i karantæne med en ordentlig omgang corona. Det er da gået over igen. Dengang vi boede her, arbejdede jeg i Esbjerg og arbejder nu i Ringkøbing. Og når man sådan lige starter et nyt arbejde, er man i hvert fald nogen arbejde, sådan lidt på prøve de første 3 måneder, kan blive sådan sagt op med kort varsel. Ikke fordi jeg er blevet sagt op, men i dag tidligere, der var der en episode, der måske ikke var sådan helt hensigtsmæssig i hvert fald. Jeg var ude på en handelsskole i Ringkøbing, og der havde vi idrætsdag. Og jeg blev så bedt af chefen om at pumpe en bold op, man skulle bruge til fodbold. Vi var fodbolddommere. Og jeg pumpede nogle rask væk op, og kom hen og afleverede den til chefen. Og så ind i hallen, der eksploderede den simpelthen i hånden på ham, og gav et ordentligt brag. Så ja, der kommer man jo til at tænke på den her prøveperiode, man er i. Men han sagde da ikke noget til det, og jeg fik også frokosten med. Men det var sådan lidt en spøjs omstændighed. Men vi er i hvert fald kommet til Silkeborg, og har alligevel, på trods af afstanden, glædet mig til at være sammen med jer. Sammen den her weekend i dag, og i morgen og søndag. Og det kan noget godt, tænker jeg, det at samles flere dage i træk omkring et skrift, omkring nogle skrifter. Det skal vi også her. I dag skal vi tage hul på første del af Esras bog. De første 2 kapitler, vi vil læse det første kapitel sammen, og så inddrage det andet kapitel. Sådan lidt en form for tema for i aften, hvis man skulle bruge det ord, er det at stå fast trods modgang. Vi møder et folk, der har været udsat for mange trængsler, sorger og smerter. Men igennem det mørke er der alligevel et lys, et guddommeligt lys, en guddommelig tale, som lyser for Guds folk. Det vil vi være sammen om i dag, og i morgen vil vi være sammen om 2 bibeltimer der. Den ene vil vi fokusere på de efterfølgende kapitler i Esras bog, kapitel 3-6 har jeg skrevet. Vi vil læse uddrag derfra og se lidt på folket, der vender hjem. Se lidt på genopbygning af alteret og templet i Jerusalem. Men også se på, hvordan det peger frem mod denne påskefejring. Hvordan den peger frem mod nadveren, de kristnes fællesskabsmåltid. Også i dag. Med udgangspunkt i teksten, så lad den lyse henover os troens folk i dag. I den anden time i morgen vil vi så for første gang, kunne man sige, møde Esra og Nehemias personerne, som har lagt navn til bøgerne, Esras bog og Nehemias bog. Og der vil vi med udgangspunkt i nogle vers fra Esras bog og Nehemias bog møde Esra og Nehemias personerne, se lidt på, hvad det er, de står i, de udfordringer, men også hvordan de håndterer de udfordringer, hvor de søger deres hjælp, som noget, der igen kan kaste lys over, hvor vi som troens folk i dag kan hente hjælp i nødens stund. Samtidig vil vi i morgen også se på nogle konkrete bønner, de beder. Se på, under hvilke omstændigheder de beder de bønner, men også på indholdet, på nogle af de elementer, de dele, deres bøn består af, for at se lidt nærmere på, hvad bøn egentlig er og kan være. Og så søndag vil vi samle os om de sidste 2 bibeltimer. Den første et lidt anderledes emne, kunne man sige, jeg har sat for dagen. Emnet opløser Gud ægteskaber. For der er nemlig en tekst, som meget sjældent bliver draget frem af mit indtryk. Personligt har jeg ikke rigtig hørt nogen konkrete bibeltimer omkring den. Men nogle vers fra særligt Esras bog kapitel 10, hvor det synes som om nogle blandede ægteskaber mellem israelitter og ikke-israelitter, at Gud ønsker dem opløst. Det vil vi nærme os, se nærmere på, men også bruge Nye Testamente og blandt andet i 1. Korinterbrev, når Paulus taler ind i den svære udfordring, det kan være for et Guds barn at være gift, at elske et menneske, der ikke hører Jesus til. Så lidt for at få et helt bibelsk billede på ægteskabet, men også for at forstå, hvad det egentlig er på spil i Esras bog, sådan så vi også i dag kan undgå at falde i de udfordringer og fristelser, som det er udtryk for i Esras bog kapitel 10. Afslutningsvis vil vi så på søndag se lidt på det hellige kristenliv, kunne man sige. Livet som et Guds barn i al dets omskiftelighed og i al dets forskelligartighed. Med udgangspunkt i nogle konkrete vers vil vi se på, hvordan man så kan leve i det helt almindelige dagligdagsliv, i gudstjenesteliv, ja også i familielivet. Lad de her vers, de her ting, som sker i Esra og Nehemias bog, kaste lys over, hvordan vi kan håndtere, søge hjælp i de udfordringer, et Guds barn kan stå i dag. Om det udvikler sig helt på den måde, det må vi jo se. Men det er lidt tanken med de her bibelvers. Vi vil ikke sådan læse fra A til Å. Jeg vil stærkt opfordre jer til og anbefale jer at læse Esra og Nehemias bøger i sin helhed. Der er noget godt i begge bøger, som man efter min mening for sjældent får læst og snakket om og hørt om. Men med nogle konkrete nedslagspunkter i teksterne, det vil være det, vi vil have som udgangspunkt. I dag altså fra Esras bog kapitel 1 og 2. Men før vi vil læse kapitel 1, vil vi kort samle os i bøn. Kære Gud, himmelske Fader, tak for, at det er muligt at mødes om dit hellige, livgivende og sande ord. Jeg beder om, du må sende din ånd over ordet ind i vores hjerter til trøst, til styrke, til tro. Jeg beder om, vi igennem samværet omkring dit ord må se, hvor stor din virkning har været i dit folk, i historien, i verden, og hvordan du også virker den dag i dag. Hellige Fader, hellig os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Esras bog og Nehemias bog finder vi sådan cirka en tredjedel ind i vores Bibel i den autoriserede oversættelse på side 418. Jeg tænker ikke, vi vil rejse os. Det er et lidt langt uddrag. Vi vil læse hele kapitel 1. Men Esras bog, kapitel 1, side 418. Og der står således: I perserkongen Kyros første regeringsår vagte Herren perserkongen Kyros ånd, for at Herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes. I hele sit kongerige lod han følgende bekendtgøre, både mundtligt og skriftligt. Dette siger perserkongen Kyros: Herren, himlens Gud, har givet mig alle jordens kongeriger, og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Må Gud være med enhver iblandt jer af hele hans folk. Enhver skal drage op til Jerusalem i Juda og bygge på Herrens, Israels Guds hus. Det er den Gud, der er i Jerusalem. Overalt, hvor der er nogen tilbage, der bor som fremmede, skal stedets befolkning forsyne dem med sølv og guld, gods og kvæg, tillige med frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem. Overhovederne for Judas og Benjamins fædrene hus brød nu op tillige med præsterne og levitterne, alle, hvis ånd Gud havde vagt til at drage op og bygge Herrens tempel i Jerusalem. Og alle deres naboer støttede dem med sølvting, med guld, gods, kvæg og kostbare gaver, foruden alle de frivillige gaver. Kong Kyros lod karrene fra Herrens tempel hente. Dem havde Nebukadnesar taget med fra Jerusalem og anbragt i sin Guds tempel. Nu lod perserkongen Kyros dem hente og overdrog dem til skatmesteren Mitradat, som lavede en fortegnelse over dem til Sjesbassar, Judas fyrste. Tallet på dem var 30 guldskåle, 1000 sølvskåle, 29 offerknive, 30 guldbæger, 410 forskellige slags sølvbæger og 1000 andre kar. I alt var der 5400 kar af guld og sølv. Alt dette tog Sjesbassar med, da de landflygtige drog op fra Babylon til Jerusalem. Amen. I perserkongen Kyros første regeringsår vagte Gud perserkong Kyros ånd, hører vi. Og bladrer man blot en side tilbage og ser, hvilket skrift, der følger før Esras bog, så møder man nærmest en identisk formulering. For det, der afslutter før Esras bog, er anden krønikebog. Mange har opfattet det som en helhed, krønikebøgerne og så Esra og Nehemias bog eller bøger. På samme måde som de fem mosebøger og så profetskrifterne danner en helhed fra skabelsen og så frem, kan man også sige, at de to krønikebøger og så Esra og Nehemias bog også danner en helhed fra begyndelsen, men så også helt frem til 400-tallet før Kristi fødsel. Flere har også ment, at det måske også vil være den samme, der har skrevet krønikebøgerne og så Esra og Nehemias bog eller bøger. Måske det var Esra, tænker nogen, at Esra så også har skrevet Esras bog og så Nehemias bog. I hvert fald har de tidligere hørt sammen som Esra og Nehemias bog. Og jødiske traditioner har også ment, at det var Esra, der skrev disse bøger. Andre har ment, at det kunne være en samtidig med Esra og Nehemias. Og er der andre mener, at Esra har skrevet store dele af Esras bog og Nehemias store dele af Nehemias bog. Vi ved det ikke helt præcist. Men der synes at være i hvert fald en helhed i de to bøger. En helhed i Esra og Nehemias bog, som udspænder sig en 100-150 års forløb af Guds folks historie. Fra eksilet, fangenskabet i Babylon og så frem til genopbygningen af templet i Jerusalem. Fra et stykke ind i 500-tallet og så frem til et godt stykke i 400-tallet før Kristi fødsel. De to bøger, Esra og Nehemias bog, er forskellige på nogle måder. Det kan naturligvis være svært at se på dansk, men hvor Nehemias bog er skrevet helt på hebraisk, så minder Esras bog på nogle punkter mere om Daniels bog. Daniels bog, som både rummer hebraisk, men også aramæisk eller aramæisk dele. Og det gør Esras bog også. Visse dele er hebraisk, men de politiske, sociale, sådan mere officielle dokumenter er skrevet på aramæisk eller aramæisk. dengang var det almindeligt, både da assyrerne regerede, da babylonerne regerede, og senere perserne regerede, at politiske, administrative og officielle dokumenter blev skrevet på sådan en form for rigsamarisk, som man kaldte det. På den måde er der lidt en forskel i det sprog, der er brugt. Men indholdsmæssigt beskæftiger både Esras bog og Nehemias bog sig med gudstjenestelivet. Hvordan det i virkeligheden var svært at få folk til at drage hjem og genopbygge landet. Hvordan folket var udsat for fjender og angreb, da de vendte hjem. Men også hvordan templet blev genoprejst. Hvordan festerne blev holdt. Hvordan glæden fyldte hjerterne igen. På den måde er Esra og Nehemias bøger nogle, der beskæftiger sig med vigtige dele af Guds folks historie, med vigtige dele af det andet tempels historie, efter det første tempel, som Salomo byggede flere århundrede tidligere. Men samtidig, hvis man kigger ud i den store verden, så skete der også andre væsentlige og vigtige og betydningsfulde ting på denne tid, hvor Esra og Nehemias drager tilbage til Jerusalem. For ude i den store verden, der kan man blandt andet i 510 før Kristi fødsel i Rom se, hvordan senatet begynder at lede Rom. Også toneangivende og betydningsfulde filosofer som Sokrates, Platon og også senere Aristoteles bliver født i den her tid, eller i forlængelse af denne tid. Nu er det ikke en filosofitime det her, men disse filosofer har haft stor betydning for teologien, for hvordan man tænkte teologi i den katolske kirke, i den lutherske kirke. Hvordan man tænkte i vestlig videnskab, forstadier til moderne videnskab. Alt dette blev på en måde begyndt, eller i hvert fald forstærket i denne tid. Man taler meget sådan i idéhistorien om Jerusalem, troens sted, og så Athen, fornuftens sted. Det er selvfølgelig lidt opdelt, kunne man sige. Men begge disse elementer, det der havde betydning for Guds folk, for Israel og efterfølgende kristendommen, og så også det, der havde betydning for moderne vestlig kultur og samfund, begge disse sider, væsentlige dele af det moderne liv og virkelighed, der skete noget i denne tid. Og samtidig hermed var der også store verdensriger, der viste sig og kom til syne i denne tid, eller også forud for denne tid. For nogle århundrede før, da kom et stort imperium frem i verden. Det assyriske mægtige imperium. I 722 fik Nordriget for alvor dette at mærke det assyriske imperium. Da indtog de Samaria og tvangsfjernede, deporterede store dele af Nordrigets befolkning til Assyrien. Det var en praksis, man brugte dengang af strategiske årsager, for ligesom at opløse nationalfølelsen, for at blande folk, så de ikke gjorde oprør. Og det anvendte assyrerne og tvangsfjernede store dele af Nordrigets befolkning. Ifølge anden kongebog kapitel 17, så plantede man i stedet for i Nordriget 5 fremmede folkestammer, der dels dyrkede Herren Israels Gud, men også dyrkede andre guder. Et mærkeligt blandingsfolk opstod, forløberne for samaritanerne. Samaritanerne, som ikke har Sion eller Jerusalem som helligsted, men Garishims bjerg, som holder dele af gammeltestamentlig for sandt, men andre dele ikke for sandt. Og disse samaritanere vil vi også, i hvert fald visse af dem, møde i morgen, hvor vi i Nyt Testamente kan møde Jesus sammen med den samaritanske kvinde, som er helt forundret over, hvordan en jøde vil have med en samaritaner at gøre. De var jo dødsfjender, hører man. Men denne krig mellem det, der engang måske var broderfolk, møder os også i morgen i det fjerde kapitel af Esras bog, hvor der synes at være nogen, der gerne vil blande sig lidt i, hvordan gudstjenesten foregår, hvordan templet skal genopbygges i Jerusalem. Denne kamp mellem samaritanere og israelitter er altså også noget, der finder sted på et afgørende tidspunkt, efter folket er vendt hjem. Men dette assyriske storrige blev ikke ved med at bestå. For efter det, så kom et andet mægtigt imperium til magten, det nye babyloniske rige. Og det fik afgørende betydning for sydriget for Juda. I tre etaper deporterede babylonerne folk fra sydriget fra Jerusalem til Babylon. I første omgang, omkring 605 før Kristi fødsel, der kom Daniel og andre yngre, lærte og uddannede og velhavende mænd, blev de sendt til Babylon. Og knap 10 år senere, i 597, skete den anden deportation til Babylon, hvor den sydrigets konge sammen med en profet som Ezekiel og så også omkring 10.000 andre blev sendt bort til Babylon. Og afgørende blev det så i omkring 587 før Kristi fødsel, da babylonerne indtog Jerusalem, brændte paladset, brændte templet, brændte store bygninger af. I 2. Kongebog kapitel 25 kan man høre om, hvor frygteligt det blev. Hvordan kongens øjne blev blændet og ført til Babylon. På den måde kom dette storrige til at få afgørende ødelæggende påvirkning af sydriget. Og folket har nok været håbløse og forvirrede, for det sted, hvor Guds navn skulle bo til evig tid i evig pagtfællesskab med folket, var blevet lagt øde af en fremmed, ugudelig magt. Folket ført bort til Babylon. Men heller ikke dette rige kom til at bestå, som både en Esajas, men også en Daniel, men også en Jeremias profeterede om, så skulle der ske noget, så skulle Gud virke igennem et nyt imperium. En ødelæggende storm ville blusse op mod Babylon, hvor Gud på en måde havde brugt det assyriske rige og også det babylonske rige som et straffens redskab mod Guds eget folk, fordi de havde vendt sig bort fra Gud, lyttet til falsk profeti, begyndt at dyrke Baal og andre kananæiske afguder, ofrede deres egne børn gennem ild til disse afguder, hvor Gud så brugte disse assyriske og babylonske storriger som et straffens redskab. Der brugte han et tredje rige som et frelsens, som et fredens, som et lysens redskab over for Guds folk. Nemlig det persiske rige og dets konge Kyros. Kyros, som dagens tekst indleder med hans dekret, hans befaling om at tillade folket at vende hjem. Et lys, der ligesom skræller mørket til side og lader Guds folk se opfyldelsen af et løfte, der er givet fra Guds side. Lad Guds folk se, at den prisgivelse, de er udsat for, blot var midlertidig. At Gud ikke har svigtet sit folk, som han elsker. Men heller ikke dette på en måde et lysets redskab, heller ikke dette persiske storrige får lov at bestå. Senere kriger bekæmper de og slås med de græske bystater, og en Filip af Makedonien bekæmper dem. Navnlig hans søn, Filips søn, Alexander den Store, er kendt, for han formåede at samle de bystaterne til et hellenistisk storrige, der bekæmpede og overvandt det persiske rige. Og Alexander den Store, selvom han nok ikke har tænkt over det flere århundrede før, fik afgørende betydning for Guds evangelium og dets vej ud i verden. For Alexander den Store havde den tanke, at han rundt omkring i sit store rige ville grundlægge nogle græske polisstrukturer, nogle græske byer. Derfor var der brug for en god infrastruktur med veje, og der var også brug for, at man kunne forstå hinanden, kommunikere med hinanden. hvor man tidligere havde talt klassisk græsk, som jeg kan huske fra teologistudiet, det var ikke det nemmeste, så indførte man en ny form for, man skulle måske kalde det fremmedsprogsgræsk, koinegræsk, almindelig græsk, som man så kunne tale rundt omkring i det store rige. Og netop dette koinegræsk er det nye testamente skrevet på. Så fordi en Alexander den Store havde, sandsynligvis af Gud, fået givet en vision om at sprede disse græske bystaber, så at man talte samme sprog og lavede en infrastruktur, så der var veje at gå på, så var vejen på en måde banet for, at en Paulus og andre apostle og disciple flere århundrede efter kunne sprede evangeliet, kunne sprede Guds ord på veje at gå på og på et sprog, så andre kunne forstå det. På den måde virkede Gud i sin almægtighed ikke kun sådan, at folket fik lov at vende hjem fra eksilet i Babylon, men også flere århundrede senere igennem disse stormagter og storriger, så at der var steder at gå og sprog, så folk kunne forstå evangelisterne, apostlene, når de kom ud med evangeliet. Jo, på den måde virkede Gud igennem historien helt op til nytestamentlig tid med at sprede evangeliet. Men selvom han brugte Kyros som et lysets redskab, kunne man sige, selvom profeten Esajas kan omtale Kyros som Herrens tjener, hvor stærkt og fremmedartet det end kan lyde, at et hedensk konge kan omtales på denne måde, så var det et mørke, som folket blev befriet fra i Babylon. Dagens tekst, når den indleder med, at i kong Kyros første regeringsår lød denne dekret, denne befaling, så var det i sandhed et lys, der sprængte et åndeligt mørke. Men desværre, hvor hjerteknusende det end så har været og er, så var dette babylonske eksil og fangenskab nok ikke nødvendigvis oplevet som et mørke for alle israelitterne, for alle judæerne. Ekstrabibelske kilder, arkeologiske fund har fundet regnskaber og handelsaftaler, der synes at vise, at israelitterne indgik flere handelsaftaler, at de ernærede sig, at nogle af dem måske endda har levet godt, da de var i det babylonske rige. At de ikke sådan nødvendigvis selv har oplevet en stor nød. Vi vil også se senere på, at det jo ikke var alle israelitter, der vendte tilbage, men at der faktisk skulle en del overtalelse til for at få folk til at vende tilbage. I et land, der dyrkede andre guder, hvor et dæmonisk åndeligt mørke har ligget over hverdagen, der har Guds folk blevet sølet ind i dette mørke, helt ind i hjertet. Nogle holdt fast, men nogle affandt sig også med situationen og er langsomt kommet bort fra Gud og fællesskabet med Gud. Og man havde jo ikke længere templet til at dyrke og ofre. I stedet for kom Guds ord, Toraen, til at betyde meget i eksilet. Sabbaten, helligdagen, kom til at betyde meget. Og navnlig dette med, at Guds ord kom til at betyde så meget, lagde på en måde grunden til den jødiske synagoge, gudstjenestlige forsamling, som mundede ud i kirker og kristne kirker senere, hvordan vi som kristne på en måde aftager de jødiske synagoger, som igen er blevet forstærket og udviklet i eksilet, fordi man ikke havde templet. Og selvom det for nogen måske har været okay at være i Babylon, så er der dog også nogen, der har holdt fast, der har set sorgen i at være fjernet fra det land, som Gud havde lovet fædrene. En barsk salme viser os det hjerte knusende, som nogen i hvert fald har oplevet. I det gamle testamente finder vi i salme 137 noget af denne sorg udtrykt. Den ender på en barsk måde, men jeg vil blot citere det første vers. For der hører vi, får vi et indblik i noget af sindstilstanden hos i hvert fald nogle af dem, der var ført bort fra templet og det elskede fædreland. Salmen begynder med, ved Babylons floder sad vi og græd, når vi tænkte på Sion. Så stærkt udtrykkes det, en gråd, en sorg, en smerte, en åndelig længsel efter fællesskabet med Gud. Denne sorg har fyldt deres hjerter. Sikkert også en sorg over at vide, at det er deres egen synd, der har forhærdet dem bort fra Gud. At Gud prisgiver sit folk, fordi de selv har svigtet ham. At de selv dybest set har fortjent den frygtelige situation, de står i. Men midt i denne sorg og midt i dette mørke og denne Guds stilhed, kunne man sige, der lyder så de velsignede ord om dette dekret, denne beslutning, denne befaling fra kejser Kyros om, at folket skal have lov at vende hjem. Dagens tekst indleder med, at det sker i hans første regeringsår. Han har på det tidspunkt været konge eller kejser omkring 20 år i Perserriget, men det er hans første regeringsår i det babylonske rige, kunne man sige. Og der lyder så denne befaling. Vi hører også, at ord fra Jeremias opfyldes, at denne befaling, dette dekret, denne beslutning om at give folk lov til at vende hjem, er en opfyldelse af profetien hos Jeremias. Der står ikke angivet, hvad det helt præcist er for en profeti hos Jeremias. Men der er sandsynligvis tænkt i hvert fald på Jeremias bog kapitel 29. Måske spiller her også Jeremias bog kapitel 50 og 51 lidt med. Men i Jeremias bog kapitel 29, der hører vi de løfterige, de fantastiske, velsignede ord til Guds folk dengang, men også noget, som Guds folk i dag kan synge og har sat på vers. Om Guds planer, om lykke, ikke om ulykke. Om at give Guds folk en fremtid og et håb. Det opfyldes med kejser Kyros dekret om at lade folket vende hjem. Og han beslutter og befaler, at folk, der bor i Babylonien, skal give israelitterne guld og sølv og andre kvæg og andre ting med på vejen. At de skal forsyne dem med ting, så de kan vende hjem og genopbygge landet. På nogle måder kunne man tænke her, at der er en form for sammenhæng med mange århundrede før, dengang folket fik lov at vende ud af Egypten og slaveriet og trældommen der. I 2. Mosebog kapitel 12 kan man høre noget, der godt kunne smage lidt derhen af. Hvordan egypterne der dengang gav israelitterne guld og sølv med på rejsen. Men alligevel er der nogle forskelle. For her i dagens tekst i Esras bog, der er det kejser Kyros, der befaler det. Det er ikke israelitterne selv, der beder om det, modsat i 2. Mosebog kapitel 12. Og samtidig, hvor i 2. Mosebog kapitel 12, at det efterfølgende fører til, at Egypteriet går under, kunne man sige, i hvert fald at store dele af hæren og farao dør, så sker det samme ikke her med Perserriget. Alligevel synes der også at være en vis sammenhæng i, at folket, ført af Gud, ført af folk, føres igennem en vandring og mod det forjættede land og opfyldelsen af Guds løfter. I dagens tekst sker det så ved denne befaling af kejser Kyros. Og man kunne måske godt fristes til at tænke, at denne kejser Kyros måske kunne være en skjult kristen, synes jeg på et tidspunkt har læst en overskrift med et spørgsmålstegn efterfølgende. For i dagens tekst omtaler han jo Gud, Herren, som himlens Gud. Den Gud, der har givet ham alle konger, kongeriger. Men der er nok snarere tale om noget andet. Snarere går han nok mere ind i en form for ærbødig, sådan respektfuld israelitisk omtale af Israels Gud. For senere omtaler han også Israels Gud som den Gud, der bor eller er i Jerusalem. I den tid havde man jo en forestilling om, at guder var nogen, der regerede i bestemte områder, sådan begrænset til det område. At man skulle opsøge det område for at komme i kontakt med den Gud. På den måde har kejser Kyros i hvert fald ikke anerkendt Israels Gud som den eneste Gud. Og profeten Esajas kan også i det 45. kapitel beskrive, hvordan Gud har givet Kyros magt, ført sin vilje igennem ham, men samtidig omtales han som den Gud, som Kyros ikke kender. Altså ikke kender som den eneste Gud. Og afslutningsvis er der også en såkaldt Kyros-cylinder, man har fundet. Arkeologisk fund, skrevet i 500-tallet, der viser, i hvert fald hvis den er autentisk, hvordan Kyros også tillod babylonerne at få deres ting tilbage til deres tempel. At han på den måde nok mere har støttet forskellige undertvungne folkeslag i at dyrke deres Gud bestemte steder. Så der har nok mere været tale om en strategisk beslutning for kejser Kyros, at han på den måde tillader folk at dyrke deres guder for at undgå oprør, kunne man forestille sig. Alligevel, selvom han ikke på den måde har bekendt troen på den sande Gud, så bruger Gud ham i sin gode viljes tjeneste. Så omtales han som Herrens tjener. En omtale, en titel, som jo ellers er noget, vi plejer at betegne en helt anden person, gudsmennesket Jesus, men altså også en kejser Kyros, kan en afledt i en anden forstand forstå som en tjener, som et instrument Gud bruger til at føre sin velsignede vilje igennem. Og Kyros tillader som sagt, at folket skal have guld og sølv med hjem. Men samtidig så hører vi også om noget andet, de får lov til at tage med hjem. Han får bragt eller hentet karne for Herrens tempel, som babylonerkongen Nebukadneser har taget med og plantet, placeret i sin Guds tempel i Babylon. Den tids praksis var, at når man undertvang en fjende militært, så tog man den fjendes gudebillede eller gudestatue, eller hvad det nu kunne være, med sig tilbage til sin egen Guds tempel og placeret der. Men sådanne billeder havde israelitterne ikke af Herren Israels Gud. De 10 bud, i hvert fald i den jødiske forståelse af de 10 bud, forbød dem at danne sådanne billeder af Gud. Sådanne billeder var der ikke for babylonerkongen at placere i sit tempel. I stedet for tog han de guldkar, sølvkar og sølv- og guldting, der ellers var, som kong Salomo havde placeret og fået lavet til templet og tog med sig til sit tempel. Men også de ting fik folket lov til at tage med hjem. På den måde opfyldtes det, der var talt ved profeten Jeremias. Dels i kapitel 29 om Guds løfter om lykke, ikke om ulykke, om fremtid og håb. Og dels i profeten Jeremias i kapitel 50 og 51, hvor han taler om denne voldsomme ødelæggende storm, der volder op mod Babylon. Hvordan det skal undertvinges af mægtige hære. Disse hære var Kyros og hans regering udtryk for. Og det er i sandhed løfterige ord, dette om lykke, ikke om ulykke. Så løfterige ord, at det også er noget, vi kan som troens folk give hinanden med på vejen den dag i dag. Dette om Guds ønske om lykke, ikke om ulykke for et Guds barn. Om en evig fremtid, om et evigt håb. Men der er også en bagside af disse vers, af dette kapitel 29 hos Jeremias. Der er også en bagside omkring disse guldkar, som skal bæres tilbage til Jerusalem. For i kapitel 29, der taler Jeremias ikke kun om det løfterige i Guds løfter, der skal blive opfyldt. Han tilføjer også, at der skal gå 70 år, før det skal opfyldes. Med lidt hurtig hovedregning, og nu er jeg til dagligt matematiklærer, så kan man jo godt regne ud, at der ikke går 70 år fra 586, fra at templet bliver ødelagt, og så til midten af 30'erne, hvor dette dekret lyder. Det er mere omkring 50 år. Men hvis man ser det i sin helhed fra den første deportation, da Daniel sammen med andre sendes bort, da det for alvor begynder dette, at babylonerne begynder at indtage Jerusalem og føre folk bort, så er der afrundet tale om disse 70 år fra 605 før Kristi fødsel og så til midten af 30'erne. På den måde stemmer det med de 70 år. Men jeg nævnte, at der var en mørk bagside i de løfterige ord. Og det er der i Jeremias kapitel 29. For han taler ikke kun om løfter, om fremtid og håb. Han taler også et advarende røst. En advarende røst ind i den tid, men også en advarende røst ind i vor tid. Fra Jeremias kapitel 29, der lyder en advarsel om, at folket ikke må lytte på falske profeter, der kilder ørerne, der taler om, at Herrens kar snart skal bringes tilbage til templet i Jerusalem. Det var en god ting at få at vide, at Gud i sandhed ikke havde svigtet sit folk. At Gud ikke var sen til at opfylde sine løfter. At Gud var med sit folk i sorg, i smerte i Babylon. At han snart ville bringe det tilbage. Sådan lød den falske profeti, som mindede så meget om sandhed, løgn blandet med sandhed. Men Herren har ikke sendt de falske profeter, som forkynder det, folk gerne vil høre. Når Jeremias slår fast, at 70 år skal gå, det er lang tid, nærmest en menneskealder i dag, og hvad har det ikke været dengang, hvor gennemsnitsalderen har været i? Noget mindre. Mange år for at Gud vil opfylde sit løfte omkring dette. En menneskelig utålmodighed, blandet med en syndighed, blandet med dele af Guds ord, har ligesom virvlet sig sammen og forført og fået falsk profeti til at lyde. Men Jeremias står fast. I Guds time, hvor og når Gud vil, der vil han opfylde sit løfte. Efter 70 år skal Herrens kar bringes tilbage. Stol ikke på den falske profeti, der blander løgn og sandhed, men stol på Guds klare røst, som lyder hos Guds profeter i Guds ord. Sådan kunne man måske udlægge det, Jeremias udtrykker der i kapitel 29. Tal ind dengang, og tal ind i vor tid også. Men så opfyldes det også efter disse 70 år. Så opfyldes Guds løfter også om lykke, ikke om ulykke. Og folket får lov at drage hjem. Vi hører om, som den sidste del af kapitel 1, hvordan overhovederne i fædrenehuserne for Judas og Benjamins stamme, altså de to ud af de 12 stammer, som stort set har udgjort sydriget, hvordan de samles og sammen med præster og hjælpepræster, levitter og tempelpersonale og andre folk, som Guds ånd har vagt, drager tilbage. I kapitel 2, som vi vil inddrage uden at læse igennem, får vi en mere udførlig oplistning af de forskellige personer, navne, slægter. Det kan måske være lidt mærkværdigt, hvorfor det skal være så detaljeret. Men kun dem, der kunne føre deres navne tilbage til Israel, føre dem tilbage til fædrenehus, kunne være værdige ved at tjene ved Guds tempel. Tag del i Herrens spor, kunne man sige. Derfor var det også så vigtigt med disse optegninger. Folket skulle være et rent folk. Og kunne man ikke på den måde dokumentere det, så kan man i kapitel 2 i den senere del, sidste del af kapitel 2, læse om, hvordan så de to lodder, Urim og Tumim, så skulle afgøre, om man nu i sandhed var en del af folket. Om man nu i sandhed kunne tage del i præstetjenesten. Urim og Tumim forklares ikke nærmere. Men det er alligevel to, på nogle punkter lidt mærkværdige lodder, som det nok har været, vi hører om flere steder. Ypperste præsten skulle have Urim og Tumim i sin brystplade. Vi ved ikke helt, hvad navnene dækker over. Måske Urim for det hebraiske år, altså lys, og Tumim for fuldkommenhed. Lys og fuldkommenhed. At de blev kastet, og så Gud gav sin vilje til kenden igennem dem. I 1. Samuel kapitel 22, der sker der noget afgørende, der får betydning for Guds måde at vise sin vilje igennem Urim og Tumim. For der hører vi om blodbadet i Nob, hvor Saul får massakreret 85 af Herrens profeter, fordi han tænker, at de holder med David. Den kommende ypperste præst skjuler Urim og Tumim og flygter med dem der til David, som bruger dem, men ellers så synes de at forsvinde ud. For så at dukke op her hos Esra, og så også i Nehemias bog. Men der er den forskel, at ingen fremstår, der kan bruge dem længere, hverken hos Esra eller Nehemias. Talmud, den jødiske religiøse tradition, mener, at de måske har mistet denne vejvisningskraft og styrke på et tidspunkt i kongeriget. Vi ved det ikke. Men Gud valgte ikke at bruge dem til at vise sin vilje længere. Som afslutning på kapitel 2 kan vi så høre om, hvordan ledet af Zerubabel, at i hvert fald en del af folket kommer tilbage til Jerusalem, til Juda. Og en lille mærkværdig notis gøres, som man måske kan komme til at læse henover. De kommer til Guds tempel, til Guds hus, Bet Yahweh, Herrens bolig, Herrens hus. Men det, der er lidt mærkværdigt ved den formulering, er, at der er ikke noget Herrens hus på dette tidspunkt. I morgen skal vi være sammen om det videre forløb, hvor dels alteret skal bygges, og dels templet skal bygges. Men her hos Esra i kapitel 2, der hører vi, at de kommer til Herrens tempel, Herrens bolig. Fordi det står så urokkeligt fast, at hvad Gud i sin almægtighed har besluttet, vil også ske. For Gud er det allerede en realitet, at dette Herrens tempel skal stå igen. Måske derfor står der, at de kommer til Guds hus. For selvom det ikke på det her tidspunkt er bygget endnu, så vil det, fordi Gud vil det, blive bygget igen. Det står urokkeligt fast. På den måde opfylder Gud, i hvert fald delvist, sine løfter om, at folket må vende hjem. Og man skulle så måske tro, at det må da være grund til lovprisning, til jubel, til fest, til en fantastisk velsignet fryderåb blandt hele folket, ført i trældom af afgudsdyrkende magter og myndigheder i et dæmonisk virkelighed, hvor man ikke kunne dyrke den sande Gud, frit, og så blev befriet derfra. Det må da have ført til, at hele folket vendte hjem. Men nej, som sidste del af kapitel 2, kan vi læse om, at da Zerubabel som folkets leder vender hjem, da han er der med ham samlet set, hvis man lægger tallene sammen, omkring 50.000. 50.000, langt fra alle israelitterne eller judæerne, der var i Babylon. Mange, måske på det tidspunkt, ført ind i et mørke, hvor de måske har tænkt, at de dels skulle dyrke Herren Israels Gud, og så også tage en del af den hedenske religiøsitet og kultur ind. De havde det godt, hvor de var. Rejsen, som vi ikke hører noget som helst om, hvordan den har været, denne forløb, har nok været fuld af strabasser. Men fokus er alene på Gud og Guds vilje og Guds opfyldelse af hans løfter. Men 50.000 samlet på dette tidspunkt. Langt fra alle, men alligevel en trofast rest, som Guds ånd har vagt. En trofast ånd, som vandrede i tro fra et på nogle punkter materielt sikkert sted, og så ud på en vandring, der har været usikker. Måske mange har rystet på hovedet. Måske disse 50.000 har forladt folk, de holdt af, dele af dem i hvert fald. Været fortvivlet, været mismodige og ikke været sikker på, hvad der ventede i dette krigshærgede hjemland, som de i hvert fald dele af dem havde forladt, eller var blevet forladt mange år før. Men de vandrede i tro. De vandrede på Guds løfter. De vandrede i tro på, at selvom tingene måske kunne se mørke ud, selvom de ikke var så mange, selvom de var langt færre, end de måske havde regnet med, så var der en kerne, en fast rest, der havde tillid til Gud og Guds løfter. Et perspektiv, vi også måtte have over vort kristenliv i dag. At selvom tiderne også for os kan se mørke ud, selvom det kan synes som om, vi ikke fylder så meget som tidligere tider, selvom forkyndelsen måske ikke lyder så klart alle steder, som den gjorde før, selvom Guds røst ikke står så klart længere, så gælder Guds løfter, og så har vi Guds ufejlbarlige ord og vilje givet. Så virker Guds ånd igennem Guds ord i vores hjerter til trøst, til styrke, på troens vandring mod hjemlandet. Som Zerubabel førte den trofaste rest, så ledes og vandrer Guds folk også i dag på en vej, på en vandring, som Gud viser, og som Gud fører dem, og som Gud har virket. For Gud har i sandhed dengang og den dag i dag planer for et hvert Guds barn om lykke, ikke om ulykke, om en evig fremtid og et evigt håb. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.